Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba, o šiandien su mumis studijoje yra Indrė Ješelkytė. Labas, Indrė.
Labas, Rasa.
Tai kai pasikviečiau Indrę į laidą, turbūt nuo tos akimirkos, kai norėjau ją pasikviesti, praėjo kokie geri metai, nes mačiau, kaip stipriai ir kardinaliai keitė gyvenimą per tuos metus ir kaip gražiai spindėjo jos akis, kai pradėjo dirbti savo. Mano galvoje Indrė yra finansų valdovė, aš maždaug taip visada apibūdinu jos profesiją pati savo, bet turbūt išvertusi visiems suprantama kalba, tai Indrė teikia išorines finansų analitikės vadovės konsultantės paslaugą. Tai mes taip sakėm, kad jeigu su anglicizmais, tai čia būtų toks laisvai samdomas CFO. Ir aš jau kaip ir minėjau, maždaug prieš metus Indrė išėjo iš gerai apmokamo darbo finansų valdovės didelėje įmonė ir sakė, kad tiesiog dirbsiu savo. Ir gan greitai gavo pirmų klientų ir šiandien dirba su didelėmis kompanijomis kaip UPS, medicinos ir diagnostikos centras, Grybo gatvė, noriu, paspirtukai City Birds, WePower ir daug kitų. Tai ko, bet darbo Indrė tikrai netrūksta. Tik gal turbūt sunkiau viską suspėti. Iš tos draugės pusės žinau, kiek naktų yra megota kokias 4 valandas. Tai aš dažniausiai pradedu laidą klausdama, kaip atrodo tavo tradicinė diena, bet norėčiau dabar pradėti klausdama tiesiog, ar tu esi laiminga?
Keistas sutapimas, nes galvojau, kad tikrai paklausiu tą klausimą. Ir galvojau, atsakysiu taip, norėtus plėtotis, bet esu labai laiminga.
Mhm. Tai gerai, tai kaip atrodo tavo tradicinė diena darbe?
Aš vis atsakau šitą klausimą, sakydama, kaip jį turėtų atrodyti, nes galvoju, kad turėtų prasidėti nuo plaukimo, o visada prasideda nuo bėgimo, bet ne sporto salėje ar ne stadione, bet bėgimo nuo kliento, pas klientą, su telefonu, su kompiuteriu ir nuolatiniam skubėjime. Tai taip atrodo diena ir taip jos pradžia ir iki pat...
Tai neturi tokių rytų, kaip, pavyzdžiui, gali atsikelti ir skirti šiek tiek laiko savo, išgerti namai kavos. Tiesiog atsikeli ir dega.
Dega, gal labiau degdavo, o dabar jau pamatau, jog pradedu save stabdyti, nes teko patirti tokį perdegimą nuo darbų, tai tada supratau, kad laikas ir save prisiminti.
O kaip atrodo perdegimas? Kas vyksta su tavim, kai tu pradedi perdeginėti, nes man atrodo, kad daug žmonių arba apskritai tokio dalyko nesupranta, nes jiem atrodo, kad sunkus darbas iš tikro yra ten dirbti kažkokį fizinį darbą arba dar kažką, bet tikrai nesėdėti ofise prie kompo, arba daug žmonių šiaip perdeginėja, bet nelabai žino, kad perdeginėja arba nepripažįsta savo.
Aš irgi būčiau tikriausiai nesupratus taip lengvai ir taip greitai, jeigu ne mano draugė, kurią aš tiesiog pasakau, kaip aš jaučiuosi ir sakiau, kad pasidariau labai empatišką viskam, baisiai daug norėjau miegoti, labai nelaiminga, liūdna ir visiškai praradau kūrybos jausmą. Ir tuomet jis sako, Indra, tau yra tas burnautas, kas reikštų lietuviškai perdegimas. Tada aš pasiskaičiau, pasigūglinau, pasirodo, tai man ir yra, konstatavau. Ir natūraliai ieškojau būdų, kaip tai veikti. Ir tiesiog, va tada pradėjau skirti daugiau laiko savo. Nesupratau, kad didžiausios turtas yra va, tas laikas ir mano efektyvumas ir aš turiu surasti tinkamą balansą, kaip suderinti ir darbą, ir laisvalaikį, ir malonumus visokius.
Gerai, tai tada apie tos darbus, nes tu kaip savo metų, tai esi tikrai daug pasiekusi, tau dar vis yra 20 keli, taip?
Taip, visą.
Taip. Ir tu man lipdama į studiją pasakai, kaip pirki naują mašiną. Tiesiog daug varnelių uždėjai gerai pasiekusio žmogaus amplitudėje. Ir man labai norėjusi tavęs paklausti, kad būdama dar jaunesnė, tu jau turėjai tokias be galo geras pareigas ir tokį saugų gyvenimą. Nu, bent jau finansiškai, tai tikrai. Ir tau vis tiek kažkaip labai vidui kirbėjo, kad reikia eiti iš tos įmonės ir pradėti savo. Tai kaip finansininkas klausiu, ar apsimokėjo?
Labai apsimokėjo.
Ir iš finansinės pusės?
Tikrai taip.
Tai gerai, tai kodėl tada reikėjo išeiti iš gerai apmokamo saugaus darbo?
Istorija buvo dar šiek tiek kitokia tarp saugaus darbo didelėje įmonėje ir tarp to, ką aš dabar darau savo įmonę, buvo toks startuolis, kuris patyrė finansinių iššūkių labai rimtų. Ir vieną dieną kažkokiu būdu atsikėlus, aš sugalvojau, kad man reikia iš ten išeiti. Su nieko nesitariau, nieko daug nesvaršiau. Pasakiau, kad pasitraukiu iš pareigų, išeinu niekur. Ir man tai atrodo kaip geriausias sprendimas gyvenime. Kaip ir kodėl tai įvyko, tas lūžis, neįsivaizduoju. Dabar spėju, jog tiesiog tu nustoji galvoti, planuoti ir bijoti.
Mhm.
Ir tada tu išgirsti kažką, kas ten viduj tau realiai ilgą laiką tikriausiai ir diktavo, kokie yra teisingi sprendimai, dažniausiai baimė kažkokia blokuodavo. Taip aš jau.
O tu tikrai tiesiog kaip paėmėjai ir nudražiai pas ten savo vadybininką bosą, kas tai bebūtų, ir sakė, kad aš tiesiog va dabar rašau pareiškimą.
Buvo dar įdomiau, aš tarp 5-6 valandų ryto sugalvojau, kad reikia man pasitraukti, aš sakau, to nepermašiau, neargumentavau, mes sėdėjom kaip ir valdybos susirinkime ir išklausus informaciją apie esančią situaciją ir kad sunki ir sudėtinga, tiesiog supratau, kad Indre, tu turi tikrai išeiti ir štai taip.
O tai kaip tada viskas po to klostėsi? Tai tu išėjai tokią, kaip mano mama mėgsta vadinti, nežinę.
Aha, visiškai.
Ir, bet kas tada po to vyko? Tai kaip atsirado, pavyzdžiui, pirmi klientai?
Mhm. Prieš pirmus klientus tai buvo tiesiog daug laiko vasau ir aš galvojau, tai yra labai geras laikas ir didžiulė prabanga. Iš tikrųjų daryti dalykus, kuriuos labai ilgai planuoja, bet nerandi laiko ir tiesiog sustabdyti viską, kas labai greitai kėdavo. Tai po viso šito tokio atsigavimo periodo nusprendžiau, kad reikia kažką daryti. Ir labai keisti, nes aš pradėjau nuo dviračio išradinėjimo ir turėjau visokiausių keišiausių idėjų, kol vieną dieną labai gero žmogaus dėka atsidūriau užupyje, pusryčiavau su labai, labai protingais žinomais asmenimis, kurie man kaip mentoriai išklausė mano situaciją, patarė, ką aš galėčiau daryti, ir vienas šitų patarimų buvo, sako, Indre, tiesiog daryk, ką darai iki šiol. Tai reiškia, kad užsimk finansų analizę, kontrolę, ir tai yra labai gera, nišinė ir netokia netiek daug pasiūlos turinti paslauga. Tai taip ir kilo ta visa pradžia prasidėjo. Ir pirmieji klientai, pirmasis klientas, tai yra, man atrodo, vienintelis, kurį aš pati aktyviai susiradau. Tai aš prašiau LinkedIn'e 20 žinučių, 20 skirtingų verslininkų.
Užspaminai.
Taip. Bet labai gražiai, man atrodo tada. Ir aš turėjau nuojato, kad jis man atrašys, tai buvo įmonė noriu. Ir atrašė, mes susitikom. Ir kaip vakar atsimenu, jog sėdžiu susitikime, kuriame aš bandau parduoti savo paslaugą, kuri dar nelabai
egzistuoja.
Aš pati nesu užtikrinta, kaip tai iki galo atrodys. Žinau, kad aš labai gerai tai padarysiu. Ir tu jauti, kad tie žmonės, jie tavim pasitikė ir tavi kažką mato. Ir jie suteikia tau šansą. Ir va, tuomet tai buvo pradžia. Pirmas klientas ir iki šiol turiu print screeną. Ta pinigų suma nedidelė, kurią jie pervedė už pirmą darbą.
Pirmi pinigai,
už kur mane nuoma gal išėjo susimokėti ir galvojau, wow, aš esu labai laiminga.
Mhm. O tada gerai, kaip tada toliau viskas vystosi? Tai tiesiog atrašė kažkas iš tų kitų 20, ar tai jau turėjo kokią nors kitą strategiją, kaip susirast klientų?
Tada klioviausi savo pirmą taisyklę, kad tu turi būti drąsus ir vėlgi, užmirštas visas baimės, tai parašiau ir kitiems žmonėms, kurie dalyvautose pusryčiuose, kuriuose man padėjo atrasti super verslo pradžią. Ir parašiau Vladui Lašui, parašiau ir kitiems, sakau, aš jau čia įkūriau savo įmonę, pradėjau veiklą, ačiū labai už visą pagalbą. Jeigu žinotumėt, kam reikia paslaugų, tai yra išoriškai teikiamų finansinių analizių, tai labai būtų smagu, jeigu parekomenduotumėt, man labai įdomus projektai. Tai taip pat rado UPS'as kaip klientas, nuvažiavau ir pradėjau projektą labai gerą, taip pat rado Saulės Gojus privatus darželis, jog tu išeini ir tu susipažįsti.
Kaip, bet vis tiek, pavyzdžiui, tu net vis tiek nepažįsti, tarkim, net ir Vlado Lašo, taip gerai, kad galėtum tiesiog paimti ir paskambinti ir sakyti, labas, tai čia pradėjau savo veiklą, gal turi man kokių klientų, ar tau vidui nes yra tokių labai daug žmogiškų jausmų. Pavyzdžiui, būna gėda kartais, arba nedrasu. Tai ar nebuvo tokių, kad, ai, geriau čia kažkaip pati tam pradėsiu, geriau nepažįstamėm pasiūlysiu, negu tiesiog vat, tie žmonės, kurie yra šalia manęs, jų paprašysiu pagalbos ir jie tada matys galbūt, kaip man nepasisekė kažkas. Ar nebuvo kažkokių tokių kitokių minčių viduje, kurios kovoja?
Buvo. Ir labai gerai atsimenu tą momentą, kai galvau, spaus ar nespaus, jūs ar nesiūs, tada aš laišką. Ir tuomet sustabdžiau save ir sakau, nesiūstu tą Indrę, kuri dirbo Lidl finansų kontrolierė, nes atrodo visiškai pašėlusi mintis ir kas čia dabar bus ir kodėl vertai daryti. Ir tada galvoju, ne, bet Indrė, kuri ką tik įkūrė įmonę, ji turi išsiūst, nes aš nieko neprarasiu, aš nepatapsiu blogesniu žmogumi ir panašiai.
Tiesiog užsimerk ir tada spaudyti.
Būtent, nebegalvoju ir nebepergyveni dėl dalykų.
Ir šiaip pagalbos paprašyti yra sunku, bet turbūt pirmas žingsnis į jos gavimą arba kažkokio likimo savo pakeitimą truputį.
Būtent.
Tai gerai, bet tu kažkaip truputį užsiminėjai apie tą savo periodą, kai nurimai išėjusi iš darbo ir tu visai ilgą laiką, na, negaliu sakyti, kad nieko neveikiai, bet mes buvom tada tik susipažinusios ir aš atsimenu, tu vis siunteisi visokias knygas apie verslo pradžią ir kažkaip labai norėjai daugiau išmokti apie tai, kaip čia kiti žmonės daro. Tai ar tu taip, tai ką tu veikiai ir kiek tu laiko tiesiog skyriai savo pasimokyti, patastogauti, nedirbti?
Man yra buvo kokie 5 mėnesiai.
Tai tikrai ilgas laikas.
Mėgavausi gyvenimu. Ir kūriau tas keistas verslo idėjas, bandydama išradinėti naujus dalykus, nors visai to pasirodo nereikėjo. Tai matė mėnesį, aišku, greit prabėgo ir labai tuo džiaugiuosi. Reikėjo palsėti. Supratau, kad visą laiką dirbau ir daug, dirbau be galo daug. Tai tiek reikėjo, kad atsigaučiau.
Bet tu mėgsti daug dirbti.
Labai.
Šiaip. Taip, na, aš kai tavęs klausiau, kad kaip atrodo tavo tokia tradicinė darbo diena, tai aš taip tikėjausi, kad tu man papasakosi, kaip ankstyniai prasideda ar kaip vėlainiai baigiasi. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, bandau su tavim susitikti, tai tu man kokią 9 valandą sakai, kad gerai galiu pabūti. Tai 8 sakai, iki su tavim iki 9, o po to važiuoju su klientu dar susitikti.
Taip, tai pavyzdžiui, šiandienos diena įprastėja 5 ryte, naumego gal 1:30. Ir aš kartu 5 ryte prie skaičiavimų labai intensyvių, iki pusinės minutės. Ir tame susitikimai su klientais.
O tu savęs pripažinusi, kad gali būt, kad tu darboholikė?
Aš esu tikrai darboholikė.
Aš tik visiems klausytojams norėčiau priminti, kad šita studijos sėdinti darboholikė yra Indrė Ješelskytė, kuri yra laisvai samdoma finansų kontrolierė, analitikė, mano žodžiais tiesiog finansų valdovė ir mes kalbam, kaip jinai vieną dieną paliko savo labai gerai apmokamą darbą didelėje įmonėje su gerom pensijom ir visais ten kitais gerais dalykais ir tiesiog išėjo dirbti saudrą prieš tai 5 metus, 3 mėnesius nieko namie neveikė ir kūrė planus. Tai ar tu gali palyginti tiesiog darbą jausmą, kai tu dirbi didelėje įmonėje, ir jausmą, kai dirbi pati savo. Ir turbūt dažniausiai visą laiką reikia savo atsisakyti, kodėl aš darau vieną ar kitą dalyką, arba vat kodėl aš kažkur matau prasmę, ir koks tiesiog jausmas eiti į darbą, į didelę įmonę, kur tasi kažko tikrai dalis, ir eiti tiesiog su savim savo ofisą.
Didelės įmonėse duoda daug didelių iššūkių, bet esminis skirtumas, kurį aš jaučiu, jog ten dirbanti žmonės yra pakankamai toli verslo. Turiu omeny, dažniausiai būna ne jie steigėjai, ne jie rizikuojantis pinigais, apskritai jau rizikų ten nebelieka. O kai turi įmonės, kuriuose 30-20 darbuotojų, kad ir 70 ir tu bendrauji su tai žmonėmis, kurie pastatė viską nuo nulio, kurios žino viską itin gerai, tu jauti kokie jie labai suinteresuoti, dirbti efektyviau, skaičiuoti dalykus, kiek daug širdies atidavė ir natūraliai be galo įdomus ir labai labai protingi. Tai ką atnešė, tai daugybė skirtingų įmonių nuosabės pažintis, žmonės, kurie pasauju moko, dalinasi ir įkvėpia. Ir aišku, net po to, kai esu sulaukiusi per šitą laikotarpį ne vieno labai gero pasiūlymo ateiti ir dirbti finansų vadovę, bet aš sakydavau, žinot, jūs geriau pasilikit mane taip, išoriškai samdoma, nes dabar, kai aš dirbu su 14 įmonių, tai man leidžia tobulėti ir ne dienom, ne savaitėm, bet valandom, nes aš matau labai, labai didelį spektrą jų ir tai yra be galo įdomu. Tai nėra monotonijos, yra daug dinamikos ir daug skirtingų sektorių, pobūdžių ir panašiai. Mhm.
Bet tu kaip finansų žmogus, aš įsivaizduoju, kad tu turbūt turi ir Exceliuką savo biudžetui, pavyzdžiui. Tiesiog, kad kažkaip turbūt gerai kontroliuoji ir pati savo, ir išlaidas, ir viską.
Taip.
Ir išeiti 5 mėnesiam tiesiog atostogų yra toks gan didelis finansinis įsipareigojimas pačiai savo ir turbūt daug žmonių, kurie klauso ir galvoja, kad reikėtų keisti darbą, tai turbūt galvoja, kad na, jinai turbūt turi turtingus tėvus.
Turėjau santaupų daug. Mm-hmm. Kadangi daug dirbdavau, tai mažai keliaudavau, mažai išlaidaudavau, susikaupiau nemažą rezervą, iš kurio žinau, kad galiu pragyventi metus. Ir mano tikslas buvo per tuos metus bandyti kažką padaryti, neišėjus, tai sugrįšiu. Ir va, būtent ta mintis, jog aš turiu tų santaupų, kad ir neplanuotai nusprendžiau išeiti, padėjo atsipalaiduoti ir tiesiog pradėjo daryti, kas tikrai, tikrai patinka.
Mhm. O per tą visą laikotarpį, ar apskritai prieš tai darbe, kai gaudavai tą mėnesinį atlyginimą, nes truputį kitaip tada skaičiuoji. Tiesiog žinai, kad visą laiką ateis, nėra to nepastabumo, tai gali kartais normaliai paišlaidauti ir savo daugiau leist. Ar tada jau, kai pradėjai dirbti savo, yra buvo toks momentas, kad atsidarai banko sąskaitą ir širdis taip į kulnus?
Kad ir kaip norėčiau pasakyti, kad kitaip buvo, bet to nebuvo. Viskas suskaičiuoti ir suplanuoti ir kažkaip
tą darau. Aš pasiplanuoju ir savo irgi.
Taip, aš labai, labai planuoju. Tai yra pirma mėnesio diena, yra išrašymo sąskaitos, suskaičiuoju, kiek tu sustaupėjai, kiek tau dar liko, kokie tikslai, kas įvyko, analizės visokios. Mhm.
Tai gerai, tai ką tik papasakau, kaip čia tau gerai sekasi tuos finansus tvarkyti, bet aš žinau, kad turi vieną gan normalią nesėkmę, kur tu kažkada pradėjai internetinę svetainę, kur pardavinėjai sukneles. Ir taip. Šiandien turi maždaug 500 suknelių, kurios yra neparduotos, o tos parduotuvės nebėra. Tai kas ten buvo ir kaip čia taip įvyko, kad nepasisekė?
Ten buvo priešingas variantas negu tai, kaip prasidėjo mano dabartinė veikla. Ten buvo taip, jog aš žinau, kad aš noriu verslo ir aš pradėjau daryti tai, kas pasitaikė tuo metu. Pamačiau jo pardavinėjimą internetinę parduotuvę ir galvoju, imsiu, darysiu, nes dažnai tu ieškai, kas tau patinka ir tu nerandi, tai tiesiog šoksiu ir išmėginsiu. Ir va čia buvo klaida, nes tai nebuvo...
Tai tu nusipirkai jau egzistuojančią parduotuvę.
Taip.
Kiek kainuoja parduotuvę?
Aš pirkau, kai dar buvo litai, man atrodo. Mokėjau gal 5000 litų.
Tai visai, taip kaip greitai tokiai spontaniškai investicijai, visai daug.
Daug? Man atrodo, o kaip pigiai nusipirksiu. bet taip.
Bet vis tiek turėjai pasidomėti, pavyzdžiui, kodėl jie pardavinėja arba kodėl jai nesiseka.
Jie labai paprastai pasakė, kad vėl pradeda kažkokias kitas veiklas ir ši tampa nebe prioritetinė. Ir dėl to parduoda, aš nusigijau, pradėjau tai daryti, buvau labai, labai, labai motyvuota, užsivedusi. Ir va tada supratau, kad neina padaryti taip, kaip noriu, nes man tai nepatinka.
O kodėl?
Gal to, kad visam mylėjau skaičius ir suknelės, ne?
Ir ne marketingą turbūt. O tai ne marketingą, tai tu nusipirkai ir tas visas suknelės, ar tau reikėjo tiesiog eiti pačiai, atrinkinėti, kokios jums tos bus kolekcijos ir rūpintis tom visom verslo pusėm?
Visom verslo pusėm teko rūpintis, nuo pakavimo iki bendravimo su klientais ir panašiai.
O tai koks jausmas buvo tada, kai tu irgi taip pat atsikeli vieną rytą ir supratai, kad viskas?
Mhm, lygiai taip pat.
Mes turime išeiti pertrauką su šitais nuostabiais ir greitais Indrės sprendimais. Labai faina pažiūrėti, kaip žmonės keičia gyvenimą, bet grįšim po akimirkos, čia ką žmonės dirba. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė, o su manim studijoje Indrė Ješelskytė, kuri yra finansų valdovė, aš tikrai tai laisvai samdoma finansų kontrolierė ir kaip ten tu dar man parašėjai, vadovė, analitikė, turbūt vienas ilgiausių darbo pareigų. Ir mes truputėlį per pertrauką pakalbėjom apie emocijas ir darbą, ir būtų labai smagu pratesti, nes jeigu aš darbę padarau klaidą, tai ją dažnai galima ir iškirpti, o jeigu Indra, tu padarai darbę klaidą, tai kažkokiai kompanijai būna toks finansinis ragas ir labai daug žmonių gali nuo to nukentėti ir galbūt net būti atleisti ir taip toliau, tai tokia labai didelė našta neši darbę. Ir tu kaip tik sakei, kad labai reikia kažkaip išmokti atsiriboti ir atskirti, kur yra tavo emocijos, o kur tiesiog yra darbas, kurį reikia padaryti. Tai ar gali ir visiems kitiem papasakot?
Taip. Tai ką sakiau ir kokia to esmė yra, kad manau, jog nereikia bijoti ir pergyventi dėl dalykų, kurie dar net neįvyko, net neprasidėjo.
Bet mes taip labai labai dažnai jau daug darom.
Taip.
Tokia bus galvoja, su kuriai didžiulis, kad čia kaip dabar bus, kas čia ką pasakys, o iš tikrųjų tai, nu ne.
Taip. Ir aš gal pusę metų, kiekvieną dieną galvodau, ar mano tas klientas patenkintas, ar tas laimingas, ar ten tas nesiskūs, ar viską padariau, ką jis iš tikrųjų apie mane galvoja. Ir aš turiu tokią, kaip ir mentorę, aš tikiuosi, kad jis žino, jog aš tokią ją laikau. Ir sako, Indre, jeigu kam nors nepatiks kažkas, jis tau tiesiai švies ir pasakys, ne, prisigalvok dalykų, kurie neegzistuoja ir kurie tau tiesiai švies ir nėra iškomunikuoti ir netėjo. Tai realiai, vat, daugybė problemų, kurias mes susikuriam, galvoj kažkur ir tiesiog nepergyvent.
Bet čia tokia tiesa yra, man kartu, kad aš sėdžiu darbę, darau kokį darbą, nes tu visada žinai, kad tu nepadarai 100%, nes 100% beveik neįmanoma yra visą laiką padaryti. Ir būna, kad ar kažkokį darbą pasilieki kitą savaitę, ar kažko taip negražiai sakant, truputį nedadarai, ir tau kažkodėl tada pasidaro nejauku prieš tą klientą, nes atrodo, kad tu jau galvoji savo kažką blogai darai ir tu susikuri, kad jie ant tavęs pyksta, arba čia tave gal atleis kažkada ir taip toliau, tu labai baisu pasidaro.
Bet dar kas yra labai svarbu, jog bent jau mano srity, dažnai klientas tikrai nežino visų niuansų, nes tam mane ir samdo ir aš žinau, kas yra 100% ir jis to nežino. Jis tiek jie gauna, jis dažniausiai yra labai labai patenkintas, nes tai yra jau labai daug, ar nu, 100 retai būna. Ir dar, kaip tu pati minėjai, kas susiję su finansais, tai yra pakankamai sudėtinga ir labai labai svarbu. Tai reiškia, kad aš privalau į savo darbą labai rimtai žiūrėti ir labai nuoširdžiai pasakysiu, aš dėkinga dėl šitai sričiai, bet aš turiu atiduoti visą savo širdį ir traktuoti ir visą galvoti, jeigu tai būtų mano verslas, ko aš klausiu ir kas man būtų svarbu, ten pelningumai, efektyvumai ir panašiai.
Bet aš kažkam irgi supasakojus, kad nu, vat, kam be darbui, tai atiduodu visą širdį. Ir manęs tas žmogus taip ramiai išklausė, sako, o nenorėtum vietoj visą širdies, tad viso proto.
Bet matai, vat, vėl, jeigu retai būna tas 100% ir žinai, kažkur pritrūksta, mes visie kažko nežinosim. Tai širdis yra tas dalykas, kuris užpildo.
Tai, kaip gražiai, taip, visiškai teisybė.
Ir aš tiek kartų galvojau, dabar tai jau manęs atsisakys klientas tikriausiai, nes nu, tarsi galėčiau, žinai, geriau. Ir mes spaudžiam, mes merginos, moteris, save labai spaudžiam. Bet ta širdis yra tas, kas užpildo ir tiesiog jie jaučiasi gerai ir tu jautiesi su jais gerai.
O tai ta antra laidos dalis dažniausiai būna tokia truputį praktinė ir mes kažkaip kalbėjome tuos tavo didelius klientus, bet tu turi ir startuolių ir su kuriais ieškot finansavimo, remimo ir apskritai padedi žmonėm, kurie ir pradeda savo verslą ir man kažkaip labai įdomu tavęs paklausti, ar yra kažkokių klaidų arba dalykų, kur dažnai žmonės daro ir tai jiem nepadeda. Arba kur jie tiesiog suklysta, ką tu galėtum įvardinti.
Manau, kad klaida yra galvoti, kad tu viską žinai ir tu viską moki. Dėl to žaviuosi Ignu, pavyzdžiui, iš City Birds, kuris supranta, kad vienas lauke ne karys ir nepaisant to, ar tai būtų startuolis, ar tai būtų didelė įmonė, tu pasikvieti, tu gali sau leisti arba randi būdų, kaip leisti į komandą žmonės, savo sričių specialistus. Ir tai yra, kas užtikrina, manau, gerus rezultatus. Tai jeigu kažkas mažai susidūrė su finansais, galvoja, kad labai gerai išmano ir pats pasidarys, tai rezultatai gali būti labai įvairūs.
Mhm.
Tai dirbti su žmonėm, kurie profesionalai yra.
Aš kažkada, man atrodo, tikrai dabar nenoriu pasigirti, kad verslo žinias dažnai skaitau, gal turbūt buvo paskui kolega ant stalo, bet perskaičiau, kad sėkmingiausias įmonės yra tos, kurios daugiausia laiko praleidžia strateguodamas. Tai nedarydamas, tiesiog apgalvodamas. Tai nežinau, ar čia dabar labai tema, bet man be galo patiko ta mintis ir kažkaip atrodė, kad tikrai taip. O dar vat vienas tokių praktinių klausimų, tai būtent apie finansų paieškas ir ypatingai jaunam projektui, tai kokių dažniausiai galimybių žmonės nemato arba neapgalvoja?
Kažkaip norėčiau pasidžiaugti iš tos pusės, jog pastebiu žmonės labai daug matančius galimybių ir vis labiau įsilavinusiais tampančius būtent finansavimo klausimas. Jie žino, kas yra Kickstarteris, jie žino crowdfundingo kitas kažkokias opcijas ir angelus verslo ir panašiai. Tai vien jau kiek aš susidūrų, tai nepasiant amžiaus, ten lyties, ten srities ir taip toliau, jie žino tas alternatyvas. Gal kaip nežino, bet tada tai jau čia smulkmenos, bet patys kažkaip prieina prie tų pačių idėjų.
O, pavyzdžiui, kaip kompanija, tarkim, jie sugalvojo be galo dabar karštą vasarą, aš sakau visišką butaforiją, bet kurti, tarkim, fenus, kurie ten šaldo orą.
Aha.
Kaip jiem reikia pasiskaičiuoti, einant pas ar ten verslo angelus, arba žmonės, kurie fondus visokius, kiek jiem reikės pinigų?
Įvertini tą verslo pobūdį ir kadangi tu tai žadi darytų, vis tiek žinai, ko tau reikės, tai kaip ir idėja tą kokybinę informaciją tu pats gali atsinešti. Jeigu tu nemoki to sudėti į kiekybinę kažkokią išraišką, tai vat esu aš arba kiti panašus žmonės, kurie gali čia pagelbėti ir taip sudaryti tą planą realiai.
O kaip tu manai, kad kai galvoji pati apie finansus ir žiūri į kitas įmonės, tai aš taip įsivaizduoju, kaip žmogui, man taip pavyzdžiui gan dažnai būna, kad aš einu gatvę ir pagalvoju, nu, jau reikia naujo kompo, jau greitai reikia kompo. Ir kažkaip tu gali rasti pinigų visai greitai, paimti ir nusipirkti ir galvoti, kad ateityje, ai, viskas bus gerai ten, užsidirbsim. Tai ar tu savo darbe dažnai sakai, tokia būni mama finansų ir sakai, ne, jums šitą dar kol kas negalima. Ar daug reikia tramdyti žmonės, kad kai va dabar, tarkim, šitą mėnesį visai gerai sekasi, kad nebūtų taip, kad ištuštėjo tą banko sąskaitą ir tada širdis krenta į kulnus?
Kadangi mane tam samdosi, jog įvertinčiau ir pasakyčiau, kas yra finansiškai gera idėja arba prastesnė, tai tuomet vat atsirana tokios dvi stadijos, kad tu parodai gražiai skaičiais ir leidi pačiam žmogui susiprasti, tikies, kad susipras. Ir kai jau iš skaičių sunkiai sekasi skaityti, tada jau pasakai, kad tu šito gal geriau nepirksi.
Tau negalima.
Tau negalima, nes yra pagrindi, jog geresnių yra variantų arba ten tiesiog bus gerų įmonė ir panašiai, panašiai. Viskas dėl vis tiek finansinių geresnių rezultatų ir gerovės.
O aš dar iš tokios, šiaip žmogiškos pusės, niekada gyvenime tavęs nesu mačiusi su kedais arba kokiu laisvesniu mėgtiniu. Tai ar tu kaip laisvai samdomas žmogus, kaip freelancerė, kuri dirba su finansais, esi savo kažkada pasakiusi, kad mano stilius turi būti toks, kad net kažkoks ten vyras vyresnis su švarku negalvotų, kad čia atėjo kažkokia jauna ir nieko nesupranta. Tai ar tavo stilius turi bloti tai, kad kaip aš atradu, taip man ir priims, bent jau pradžioj.
Aš taip manau, kad vis tiek sutinka pagal išvaizdą ir bent jau man, kaip aš rengiuosi, yra svarbu dėl to, kad tai mane priverčia jausis kažkaip kitaip ir labiau pastempusė, ir rimtesnė, ir panašiai. Tai turiu griežtą stilių, tokį klasikinį žmogus su finansais, tai rengiasi klasiškai, tai to ir laikaus. Kažkada svaršiau, gal nuvaryti ant su kedais, bet taip ir apsigalvojau.
O tada paskutinis klausimas, kas tau yra laimė darbe?
Turiu labai gerą atsakymą. Laimė darbe yra va tos visos akimirkos, kai tu išeini iš klientų, sustoji ant šaligatvio ir galvoji, ar tai tik ką tik įvyko, ar aš ją sapnavau. Tai žinai, žmonių gerumas ir klientų gerumas. Kaip sakė va, pati Laura, sako, Indrė, gyvenimas per trumpas, kad dirbtume su blogais žmonėmis, reikia dirbti su gerais. Ir laimė yra turėti labai stiprią komandą. Aš turiu partnerę ir visą man gyvenimo įstrigo akimirką, kai mes kalbėjom vidurnaktį ir ji man demonstravo, kaip ji padarė, sukūrė nerealų šedevrą pinigų srautams planuoti. Ir aš sakau, partnerė, dabar mes baigiam pokalbį, nes aš einu paverti iš laimės, kaip tai gerai padaryta. O čia yra laimė. Puikus kūriniai ir geri žmonės.
Tai šita žiūri gražia gaida. Jeigu kas nors iš klausytojų norėtų pasižiūrėti, kaip atrodo 20 kažkelių metų aktorė Balsytė, tai aš labai kviečiu įsijungti žinių radiją puslapį žiniuradijas.lt, nes Indrė yra be galo panaši. O jeigu rimtai, tai į mus galite ir pažiūrėti. O laida išina kiekvieną pirmadienį, 16 valandų 5 minutės. Be galo ačiū Indrei už pokalbį. Ir labai 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 ačiū visiems, kurie klausosi, ypatingai vasarą Nidoje ar kur po šiltą pušim. Ačiū, kad klausot ir iki greito. Iki.
Iki.